Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on vieraana hyvin ansioitunut ja kokenut pappismies, teologian tohtori Matti Peräälä. Matu, tervetuloa radioon.
Kiitos paljon.
Minkälaisella mielellä sinä olet liikkeellä tänään?
No kyllä mä kiinnostuneella ja myönteisellä mielellä olen liikkeellä. Aina se selventää ajatuksia ja elämänkuvaa, kun siitä puhuu ääneen.
Sinä olet karjalaistaustainen mies ja idän poika, voiko sanoa?
Kyllä näin voi sanoa.
Ja tämä sinun lähtökohtasi on Ylämaalla, vai miten määrittelisit tämän syntymän?
Ylämaa on meidän suvun, siis pienviljelijöiden ja käsityöntekijöiden kotipaikkaa, ja Ylämaa on nykyisin osa Lappeenrantaa, ja varhemmin se on Säkkijärveä, eli ylämaalaiset ovat Säkkijärven ihmisiä ja niin myöskin meidän sukumme.
Säkkijärveläinen karjalaisuus tunnetaan monista ominaislaaduistaan. Se taitaa olla tavallista puheliampaa ja laulavampaa kansaa.
No, minulle kerran yksi ihminen sanoi, kun olin Kuusankosken kirkkoherran virassa, että muutenhan siellä nyt pappina menettelet, mutta naurat vähän liikaa.
Jaa, niin päinkin se kääntyi.
Mutta kaikkiin ei toki tuo päde, että esimerkiksi minun isä oli todella hiljainen ihminen, että ei suunnapäänä ollenkaan eikä puhunut paljon.
Kyllä. Olen huomannut, että vanhemmiten alkaa enemmän ja enemmän muistella lapsuuden ajan kokemuksia. Ja sinun elämäkertakirjasi Autofiktio on nimeltään Metsäkirkon polku. Se on hyvin kauniisti taitettu kirja nuoruusmuistoista aikuisen ajatuksiin. Elämän läpi leikkaus. Ja täällä on aika hyviä kiteytyksiä. Lasse Pihlajamaalta on elomme muistoja vain, on elomme haaveita vain.
Kyllä.
Mitäs no, haaveit?
No sen verran tarkenna, että tässä kirjassa kaikki on minun kokemaa, mutta kaikki on myöskin tarinaa, että kun sanotaan, että se on autofiktio, niin se auto on se oma puoli, mutta fiktio tarkoittaa, että kaikki on todellakin tarina, että ei minulla 15-vuotiaana ole ollut nauhuria mukana, että mitä me nyt tarkkaan ottaen juteltiin, mutta se, että eri ihmisten kautta aukeaa niin kuin erilaisia asioita ja he jäävät koko elämän ajaksi mieleen. Niin kuin tässä kirjassa vaikka tuo Pate esimerkiksi, että ei se ole sanasta sanaan sillä tavalla, kun me juteltiin, mutta tosiseikka on se, että hänen kanssa juteltiin monenlaista.
Kyllä.
Ja haaveita, niin kuin Lasse Pihlajamaa aika osuvasti toteaa, niin sehän siitä elämästä jää käteen. Haaveita ja muistoja.
Kyllä. Minulla on parhaillaan menossa autobiografia. Se on vähän ehkä erilainen genri kuin autofiktio. Kyllä. Mutta eihän fiktio, siis tarina, ole mitenkään valhetta. Se on hyvinkin hyvä totuuden välittäjä, sen tunteen välittäjä, mitä kaikkea olet kohdannut siellä lapsuuden ja nuoruuden vuosina.
Kyllä juuri näin. Ja ajatellaan vaikka jotain H.C. Andersenin satuja, niin jokainen tietää, että tämä on satua. Niin. Mutta yhtä lailla se kertoo jonkun totuuden meistä ihmisistä, niin kuin joku ruma ankan poika tai keisari uudet vaatteet, mikä tahansa tällainen. Niin se totuus, joka pätee ihmiseen, niin se on erilainen totuus kuin mikä on jossakin vaikka luonnontieteissä.
Tämä Metsäkirkon polku täyttää yhden kriteerin, jota tavoittelen tässä autobiografiassa. Tavoittelen ajatusta luodata syvälle vertikaalisesti ja miettiä, minkä jäljen ja minkä merkityksen mikäkin asia on jättänyt. Ja kun luen näitä sinun tarinoitasi, niin niistä paljastuu aina joku hyvin syvällä oleva totuus tai oivallus. Eli kyllä minun mielestäni tämä sinun autofiktiosi täyttää tämmöisen syväluotaavan autobiografian tunnusmerkit.
No kyllä se on ollut tavoitekin, ja tässä lähtökohta on, kun puhutaan metsäkirkosta, niin se on meille suomalaisille tuttu asia. Immi Helleenin runo on sieltä 1800-luvun lopulta. Sitä hyvin paljon toistetaan, tämä paimenpoika runo ja metsäkirkkoni ollassaa. Tässä oli semmoinen erikoinen lähtökohta. Säkkijärven perinteessä puhuttiin siitä, että miehet, metsätyömiehet, Säkkijärven miehet ovat laulaneet metsässä. Ja ajattelin, että tämäpä on todella kummallinen juttu, että minä kysyin sitten isältäni sekä kummisedältä, että onko tämä ollenkaan totta tämmöinen väite. Ja minunkin isä sanoi, että kyllä se totta on. Niinhän miekin on tehty. Ja sitä kautta lähti se miete, että metsä on niin kuin työpaikka, aika ankaran työpaikka. Olen pienenä poikana vienyt iskälle eväitä ja on pakkas ilma ja hänellä on vain aluspaita päällä ja se on hiestä läpimärkä. Se on niin kuin kovan työpaikka. Mutta sitten metsä on ollut jollakin lailla myöskin se armollinen syli, jossa mieskin voi huutaa tai laulaa. Eikä kukaan moiti häntä.
Kyllä tässä tulee nyt tälle metsäkirkolle ihan oma syvyysulottuvuus. Joskushan sitä on vähän paheksuttu, että ihmiset ajattelevat, että ei tarvitse mennä oikeaan kirkkoon, kun menee metsään ja siellä voi hiljentyä. Mutta metsä voi hoitaa kirkon virkaa paljon paremmin kuin ehkä oivallamme.
Kyllä, ja onhan meille toki niin kuin sana tärkeää, mutta koko tämän kirjan idea, ja se liittyy vähän siihenkin, että olen väitellyt uskon opista. Ja tässä on tavallaan niin kuin tämmöinen laboratoriotilanne, että pääosa kirjasta kertoo yksinäisen miehen vaelluksesta metsässä, 8 vuorokauden vaelluksesta. Ja siellä mä kysyn myöskin sen kysymyksen, että onko tämä mies, joka on nyt väsynyt, hikinen, vatsavaivainen ja kaikkea, niin onko hän kristillisessä mielessä pelastettu? Hänellä ei ole ympärillä mitään niin kuin liturgiaa, ei kauniita vaatteita, ei kaunista musiikkia. Hän on vain yksin siinä luonnon keskellä. Ja olen itse ajatellut, että tämä on nyt tärkeä kysymys, että miten, ja nyt kun moni on joutunut elämäänkin aika niin kuin rajoitettua elämää, että miten siinä tilanteessa ihminen yksin voi kokea sen Jumalan hyvyyden vaikkapa metsän kautta.
Yksi hyvin kiinnostava oivallus on tässä sinun metsäkokemuksessasi avohakkuu, ja sillä selität aika paljon. Siinä mennään teologian ytimeenkin, ja semmoisia analogioita nousee vahvasti. Mistä syystä, Matti Peräälä, tämä avohakku on sinun tämmöinen avainsanasi?
Joo, mä oon tässä liittänyt sen myöskin siihen ikään kuin henkiseen tapaan toimia, että avohakku nyt koskee metsää ja metsän uudistamista, ja tuolla on kertomuksia siitä, kun oon itsekin ollut istuttamassa taimia ja niin edelleen. Mutta sitten mä oon ajatellut, että tässä on taustalla jotain vähän yleisempääkin, että meillä on niin kuin tarve ottaa kaikki vanha pois ja näyttää, että nyt uudella tavalla tehdään näin. Ja sitten hukataan se monimuotoisuus ja elävyys. Siellä mä myöskin sanon, että kyllä ihminen kokee, että metsä on se, missä kasvaa puita. Ja se on varmaankin ei pelkästään minun ajatus, vaan että ja kun olen pikkupoikana nähnyt sitä, että miten niin kuin hevosella haetaan, ei tehdä avohakkuutta, sieltä haetaan niin kuin puu kerrallaan puuta pois ja siihen jää se metsä olemaan.
Tämä on kyllä aika osuva tämmöinen kuva todellisuudesta, että jos odotetaan kaikki puut pois ja tehdään avohakku, niin uudistuuko silloin metsä, uudistuuko elämä ja katoako jotain? Mitä katoaa?
Kyllä siitä katoaa paljon. Siis istuttamalla ei pystytä tekemään sitä monimuotoisuutta, että saadaan esimerkiksi kuusikko, männikkö, mutta ei sinne tule haapaa.
Niin.
Joka kuuluu suomalaiseen luontoon myöskin ja siihen metsän monimuotoisuuteen. Ja sama pätee nyt me niin kuin kukin aikakausi. Me olemme sokeita sille, että mitä nyt oikeasti tapahtuu, mihin niin kuin muottiin meitä väännetään, että elämä itse on niin kuin monimuotoisempi, rikkaampi. Ikään kuin monilajisemmin.
Täällä on sinulla mielenkiintoinen lause. Minusta tuntui, että henkinen maailmamme muistutti hakkuuaukiota.
Kyllä.
Mitä tarkoitat?
Sitä, että se on vähän ankean näköinen.
Niin.
Se ei ravitse enää niin kuin meidän mielikuvitusta ja anna tilaa sille, että elämä on aivan upea lahja. Siinä tapahtuu kasvua myöskin tavoilla, joita me emme heti huomaa. Ja nyt kun se ikään kuin niitetään paljaaksi, niin se kasvu jää tapahtumatta meillä omassa mielessämme ja sisimmässämme. Ja tämä on myöskin niin kuin minulle uskon opillinen näkemys, että olen ollut aika paljonkin mukana kirkon eri asioissa ja hämmästyn usein sitä, kun sanotaan, että tämä on opinmukaista. Useimmiten minun mielestäni ei ole niin. On kylläkin tiettyjä mielipiteitä tai eettisiä kannanottoja, mutta ei ole kysymys siitä, miten ihminen pelastuu, mikä on se pelastava usko, vaan oppiin liitetään niin kuin monenlaista muuta ja se on vähän tämmöistä avohakkuumeininkiä.
Näin puhuu oppinut mies Matti Perälä. Sinä olet ollut pappina Espoossa ja Vantaankoskella. Sitten olit suuren Kuusankosken seurakunnan kirkkoherrana kai pisimmän jakson.
20 vuotta likimain ja sitä ennen olin kirkkoherran virassa Ylämaalla, niin. Eli siellä
kotinurkilla.
Kotinurkilla, tosin kotinurkat oli pikku mökki Järventauksen kylällä, josta tuossa tuo kirja alkaa, mutta piispa Kalevi Toiviainen lähetti kirjeen, että tiedätkö, että täällä on Ylämaalla virka auki, hae sitä.
Jaha, sait piispalta vinkin.
Minä sain vinkin ja kunnioitin tätä piispaa todella paljon. Meillä oli, en lähde sitä tässä kertomaan, että oli minulle aika epäedulliset lähtökohdat siellä hänen professorivaiheessaan ja minun opiskeluvaiheessa, että ajattelin, että ei hän niin kuin minua pysty arvostamaan, mutta loppujen lopuksi hän oli sitten piispana ja olin hänen assessori aika pitkään, niin hän kyllä lääkitsi monia haavoja, kun tein aika pitkään ja motivoituneena Espoossa ja Vantaalla nuorisotyötä, nuorten kanssa touhusin ja sitähän ei silloin siihen aikaan niin arvostettu, että minullekin sanoi joku luottamushenkilö, että eikö sinusta koskaan tule mitään.
Niin.
Kun vain olin nuorten kanssa, pidin leirejä. Mutta piispa Toiviainen lääkitsi haavat. Hän usein piispan tarkastuksessa sanoi, että kuunnellaanpas, mitä tämä nuorisotyön asiantuntija sanoo. Ja ihminen on näin pieni. Minä myös, että on hyvin herkkä sille, että arvostetaanko. Ja kun oli vuosikausia tuntunut, että ei arvosteta, niin sitten tuli tämä ihminen, joka sanoi, että arvostetaan. Kyllä sinua arvostetaan.
Tuo on mukava kuulla. Kalevi Toiviainen oli täällä minulla myöskin studiovieraana muutamia kertoja. Ja erityisesti on jäänyt mieleen hänen pääsiäisen alla pitämänsä pitkäperjantain pohdiskelu. Oltiin hyvin opin ja elämän ytimessä. Oppinut mies, sinä väittelit kirkon opista. Mikä oli väitöskirjasi nimi?
Ihmiskäsityksen perusteluista, eli dogmatiikka on se ala, eli uskon oppi, mutta liikutaan niin kuin myöskin filosofian rajamailla. Dialogia käydään toisin sanoen, että mitä ihmisestä ajatellaan kristinuskon kannalta. Ja juuri tätä kysymystä, että mitä se pelastus on, mitä sielu on, mitä ihmisen olemus on. Siinä oli taustana aika pitkälle, tein tätä Ruotsissa ja taustana oli siellä vallitsevat esimerkiksi platonismi antaa yhden hyvän kuvan, kun puhutaan ihmisen elämästä ja ajasta ja ikuisuudesta, niin me usein ajattelemme, että se ikuisuus on vähän niin kuin sen ajan jatketta tuonne päin. Mutta Platonin ajatus oli se, että ikuisuus on niin kuin pallo, se on yhtä lähellä mitä tahansa ajankohtaa. Ja se on minusta aika tärkeä juttu, että me ei ikään kuin venytetä aikaa ikuisuudeksi, vaan ymmärretään, että se toimii tässä ja nyt.
Tuo on mielenkiintoista. Kyllähän tämä läntinen käsitys ajasta on aika lineaarinen.
Se on.
Mutta afrikkalaiset tekevät majansa pyöreiksi ja heillä kaikki alkaa ja loppuu samasta. Se näkyy myöskin teologiassa ja
kyllä.
Myöskin tässä sinun tapauksessasi erinomaisesti.
Kyllä. Ja se ehkä tänne metsäkirkon polkuun heijastuu, että toki en sano sitä, että vaeltaja olisi niin kuin syntynyt siellä polulla. Hänellä on yksin kulkiessaan toki mukana kaikki se, mitä hän elämässään on kokenut ja lukenut ja tuumaillut. Ja vaikka kuinka yrittäisi niin kuin tyhjentää mielensä, niin ei tietenkään tapahdu. Että on toki hetkiä, mutta kyllä vaeltajan mukana on kaikki se.
Sinun kotiseutusi Ylämaan perinne tunsi hyvin metsän ja me lähdimme tässä liikkeellekin metsästä päin. Sellainenkin sanonta on, että nyt meni ihan metsään. Mutta me emme ole menneet ihan metsään, vaan olemme arvioineet metsän antia ja metsän syvyyttä ja voimaa. Tämä sinun kirjasi Metsäkirkon polku nuoruusmuistoista aikuisen ajatuksiin on, niin kuin äsken totesimme, niin vähän harvinaisempi genre, autofiktio. Millä tavalla haluat nyt tällä kirjalla ikään kuin paljastaa oman sisimmän tuntosi?
No kyllä siinä tulee paljastaneeksi. Jotkut ovat sanoneet vähän niin kuin ihmetelleet, että kylläpäs kerrot paljon ja niin kuin reilusti. Toinen puoli on se, että yksi kirjan lukija sanoi, että kerrot uskottavasti nuoren miehen elämästä. Ja hän sanoi sen näin, että kun nuoren miehen elämä on semmoista, että on paljon kysymyksiä, ja kukaan ei vastaa. Niin sen on myöskin itse kokenut, että näin on ja siitä me niin kuin ponnistamme liikkeelle ja toki tarvitsemme sitten toisia ihmisiä, mutta sitten tämä yksinäinen vaeltajakin tavallaan palaa siihen, että täällä mä nyt kuljen ja tuumailen ja mietin ja koen myöskin kauhun hetkiä, että jos elämä nyt tässä päättyy näin, niin mites minun käy, mikä minun sieluni on ja elämäni ja merkitykseni ja niin edelleen. Siellä on rinnastettu myöskin yksi kokemus Helsingin Espalta, samanlainen kokemus kuin sitten siellä niin kuin metsän sylissä. Että ei enää sillä tavalla ole paikasta kiinni, niin kuin ei yksinäisyyskään ole tai sanon nyt aika positiivisessa, myönteisessä mielessä, että yksin vaeltaminen, niin se ei ole niin kuin mitenkään synkkä juttu.
Minulla oli luokkatoverina Heikki Teirmaa-niminen, josta tuli lääkäri, ja kun kerran kysyin häneltä, mitä lääkettä määräät eniten potilaillesi, hän sanoi, yksin kävelyä. Ja hän taisi osua aika oikeaan, että ihminen tarvitsee hetkiä, jolloin saa olla ihan yksin. Ja tässä hänen reseptissään hän piirti puhelinluettelon karttaan pienen reitin ja sanoi, että sinne aina lähdet ja etkä saa ottaa mukaan puolisoa etkä ketään, vaan yksin.
Kyllä. Joo, onneksi on tämmöisiä lääkäreitä, että mekin harrastan ja nuorena on myöskin harrastanut suunnistusta, niin mulla on työterveyslääkärin resepti, että suunnistusta älä lopeta koskaan.
Niinpä. Matti Perälä, sinä olet hyvin monipuolinen persoona ja monipuolinen mies ja myöhemmällä iälläsi olet syttynyt myöskin kuvataiteista ja musiikista entistä enemmän. Ja yhdessä asiassa olet mennyt kyllä suuresta pienempään. Olet ollut suuren seurakunnan kirkkoherrana ja sitten olet tullut Lapinjärvelle pieneen itä-uusmaalaiseen seurakuntaan. Ovatko nämä paradoksit sattumia vai sisältyykö näihin jotain viisautta?
En tiedä, sisältyykö viisautta. Siellä on, siihen me tarvitsisimme enemmän kuin vuorokauden puhua näistä erilaisista käänteistä, että osa on jonkunlaisten pakkojenkin sanelemaa, mutta yhtä kaikki siinä ehkä se karjalainen puoli tulee, ja se on minun yksi peruskokemus, että kyllä tästä selvitään, vaikka niin kuin mitä tapahtuu. Ja onhan ne, jos ajattelee nyt niin kuin seurakuntatyötä ja on vähän huumori mielessä sen kertonut, että kun Kuusankosken 55 työntekijä oli ja iso seurakunta, silloin ei ollut yhtymää vielä, niin sitten kun menin Lapinjärvelle ja kysyin, että no mites täällä nyt on, niin kerrottiin, että diakonian virka on auki ja kanttori asuu Haminassa. Sieltä hän käy tekemässä tehtävänsä ja siinähän ne työntekijät tuli lueteltua.
No niin, joo, hyvin, hyvin napakka vastaus.
Tiivistetty, kyllä.
Tässä kädessäni on nyt toinen kirja, johon sinä olet laatinut hyvin ansiokkaan kirjoituksen, miksi minusta pappikirjassa olet pannut otsikoksi omalle tekstillesi, saako pappi loistaa? Toivon, että ihmisiä kohdatessa he huomaisivat, että olen pappi ja elän tätä aikaa. Tämä on sinun tekstisi alkulausetta. Minkälaisia kokemuksia sinulla on pitkästä pappisurasta? Mitä jäi?
No kyllä tuohon liittyen varmaankin on jäänyt se, että olen eräänlaisena ohjenuorana pitänyt, että ei pidä matkia ketään. Että pitää etsiä sitä omaa työtä, koska loppujen lopuksi, niin kuin tuo vaeltajakin toteaa, siellä on insinöörin puheenvuoro nuorille, niin hän toteaa, että ihmisen pitää ottaa vastuu omista askelistaan. Ja ne on aika kovia kouluja yhtä lailla kuin ottaa vastuu omista tunteistaan. Ja aivan selkeä juttu on se, että kukaan ei vailla niin kuin haksahduksia. Mutta sitten kysymys on siitä, että miten mennään eteenpäin. Ei kannata kieltää, mutta ei pidä myöskään jäädä makaamaan siihen hetkeen. Myöntää, mennä eteenpäin, koska polku jatkuu.
Tässä miksi minusta pappikirjassa kerrot myöskin ulkopuolisuudesta. Ja se on ehkä tämän kirjan yksi kaikkein kiinnostavimpia kohtia. Läpi elämän ulkopuolisuuden tunne on seurannut päällimmäisenä. Miten arvelet satojen ihmisten sielunhoitajana, miten ihmiset kokevat oman elämänsä merkityksen? Onko tämä ulkopuolisuuden tunne semmoinen suomalainen perussairaus?
On se. Siis itsekin ajattelin, että voi että minussa on tällainen niin kuin ikään kuin vika. Ja sitten olen käytännössä huomannut, kun puhut sielunhoidosta ja ihmisten kohtaamisesta, että juuri tämän tuntemuksen kauttahan tavoitan toiset ihmiset. Juuri tämän tuntemuksen kautta. Että se ei ole minun yksityisomaisuutta. Vaan, ja nyt kun puhutaan tästä vaelluskirjasta, ja nuoruusmuistoista aikuisen ajatuksiin, niin tämäkin on niin kuin kysymys oikeastaan, että miten me pääsisimme elämän filosofiassamme, uskossamme oikeasti niihin aikuisen ajatuksiin, emmekä jäisi johonkin menneeseen. Siis tarkoitan sitä, että minusta muisteleminen on erittäin tärkeää ja siinä viitataan siinä kansilehdellä myöskin Raamatun Jeremiaan ajatukseen, että paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut. Niin se on meillä kullakin omanlaisemme. Ja on hyvä nähdä, että juuri sellaisena se on niin kuin ihmisen polku, se on tärkeä polku. Ja siinä me koemme myöskin nämä elämän kantovoiman ja armon ja rakkauden ja vähän sen sylin, jota metsäkin meille antaa.
Ja tämä Metsäkirkon polkukirjan Pate, jonka kanssa keskustelet paljon, niin oikeastaan paljastaa hyvin paljon vastauksia nuoren elämän kysymyksiin. Aika hyvä metodi kertoa kaverin kautta tämmöistä. Sinä olet kirjoittanut myöskin synodaalikirjan nuorison kysymyksistä.
Nuorten elämän katsomus.
Nuorten elämän katsomus.
Joo, kirja. Ja ehkä tässä siis sitähän vähän niin kuin peittelee omia vammojaankin, että tässä kirjassa mun oli pakko. Siis pakko laittaa itselle tiukka sääntö, että yhtä liuskaa enemmän valmista päivässä ei saa tulla. Ja se johtui siitä, että kun kirjoitan, niin mulla on yksi virke, jossa on kolme eri asiaa. Ja minun täytyy niin kuin itseään pakottaa, että nyt vain yksi asia ja tapahtuma kerrallaan. Ja toinen on se, mikä vähän niin kuin ehkä sieltä Platonin kautta, että Platonhan kirjoitti dialogeja, eli keskusteluja. Ja nyt kun mä kirjoitan keskustelua toisen ihmisen kanssa, niin minun on pakko hidastaa sitä tahtia, että se kerta kaikkiaan se keskustelu menee niin kuin se tässä nyt meidän, sinun ja minun kanssa menee, että se ei ole semmoinen niin kuin teoreettinen nopea läpimeno, vaan siinä niin kuin katsotaan toista silmiä ja mietitään, että mitäs toi nyt sanoi ja mitäs minä sanoin ja sitä kautta tulee sitten jotakin.
Kyllä minulla on sellainen tunne, että tässä on kaksi hyvän tuulista miestä nyt ollut muistelemassa elämäänsä. Ja meidän puolituntinen alkaa täyttyä. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut. Tässä kirjassa viittaat Raamatun Jeremiaan tähän lauseeseen. Mitä haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi? Mikä elämässä on innoittavinta ja kallisarvoisinta, minkä haluaisit kuulijoille kertoa?
No, lainaan tähän siitä Yuval Noah Harari on nykyajan hyvin suosittu kirjoittaja. Hän ei ole kristitty omasta mielestään eikä uskovainen ihminen, mutta hän sanoo tällä tavalla, että nöyryyden lajeista kenties kaikkein tärkein on olla nöyrä suhteessa Jumalaan. Se on arvokas asia, että emme pullistele sillä, emme omista niin kuin kaikkea, mitä Jumala viisaudessaan tekee.
Tämä on arvokas päätös tälle meidän keskustelullemme. Kiitoksia teologian tohtori Matti Perälä, kuvataiteilija ja muusikko ja nuorison ja aikuisten elämän kysymysten tuntija. Siunausta ja voimaa ja kaikkia hyvää tuleviin aikoihin.
Kiitos oikein paljon.
Veli-Matin juttusilla. Siinä